ритмам, потокам, могутності. Я нічого не розуміла. Отже, я була божевільна. Оскільки ж божевільна, то не розуміла, що чинять і чого хочуть інші. Я боялася ближніх, боялась упасти на дорозі і сконати в пилюці та бруді. Страшно було розпрощатися з життям просто неба, побачивши його востаннє, коли цікаві перехожі з'юрмляться, аби з безпечної відстані побачити, як помирає невідоме. Між ними та мною буде смужка запльованого, всипаного недопалками і мокрого від собачої сечі асфальту. Я боялась їхніх поглядів, смерти, про яку вони нагадували, яку мені накидала їхня присутність і в якій я нічогісінько не тямила. Я бачила своє безпорадне тіло, підігнуті ноги, розпачливо розкинуті руки. Мої широко розплющені очі помічали лише прекрасне безмежжя над дахами, над птахами, над літаками. Я не здатна була крикнути їм: «Не затуляйте мені світу, не чіпайте мене, йдіть ви, я не з ваших». Але я належала до них, і це виснажувало мене. Це був шалений страх, страх, що не знав опочинку, такий великий, потужний і вимогливий, що тільки божевілля допомагало мені зносити його. Пароксизми страху були такі могутні, що я могла вибухнути або розпастися на окладові елементи. А замість цього я терпіла. Мені хотілося, щоб мене прибили, приголомшили електрошоком, уколом адреналіну, крижаним душем. Я ненавиділа лікаря, який позбавив мене ліків, і до якого я бігала без краплі кисню в легенях, без крови в жилах, без м'язів, без розуму, і тільки інстинкт рухав моїми кістками. Швидше, швидше, в завулок, мерщій, виговоритись, розповісти, пригадати, розібратися, зрозуміти. Розповідайте, кажіть усе, що спаде на думку, намагайтесь не сортувати, не приводити в порядок те, що кажете. Важливе кожне слово. Це єдині ліки, які він мені давав, і я ними насичувалась. Можливо, у них була зброя від моєї недуги. Потоку слів, виру слів, урагану слів, безлічі слів. Слова вбирали недовіру, страх, непорозуміння, логіку, води, порядок, закон, дисципліну, а також ніжність, ласку, кохання, тепло і свободу. Спогади, як у тій дитячій грі, відтворювались у складених картинках. Ось маленька дівчинка, що чемненько сидить за столом, руки обабіч тарілки, спина пряма і не торкається спинки стільця. Усатий дядечко, усміхаючись, простягає їй яблучко. На столі кришталеві сільнички зі срібними кришечками, сервський сервіз, вервечка дзвінка звисає з люстри у вигляді кулі, де Коломбіна та П'єро чекають, коли їм дадуть змогу поцілуватись, смикнувши за мотузку, а вже потому десь у кухні пролунав мелодійний дзвінок. Від слів оживала картинка. Я знову маленька. Картинка зникала, я ставала 30-річною. Питала себе, чому ця напружена поза, стиснуті кулачки, заборона притулятись до спинки стільця? Чому туга і хвилювання в присутності батька? Хто і чому мені це накинув? Я лежала на дивані, заплющивши очі, щоб ще трохи затримати дівчинку. Водночас я і вона. Все просто і легко зрозуміти. Поступово чітко вимальовувалась необмежена влада моєї матері. Щоб знайти себе, щоб віднайти і викрити її, заглибитись у таємниці моєї родини, мого класу. Я заплющувала очі. Дівчинка лежить у ліжечку з ідеально застеленим простирадлом. Над головою розп'яття, очі націлені на зачинені двері, ляльки на полиці вишикувані за зростом. Вогонь, що ледь жевріє в каміні, робить кімнату схожою на вулкан і породжує дивні тіні. Я чекаю на матір, чиню опір бажанню заснути, інакше прогавлю її прихід. Я чемна. Якщо ти не будеш чемною, я не прийду побажати тобі добраніч. Я розпочала розмову про матір, і це не припинилось до кінця сеансів. протягом кількох років